Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. У 5 менских судах за площу судят 27 человек, у тем лику 5 былых кандидатов у президенты и их доверенных особов. У нашем эфире самая опошняя информация от корреспондента у «Свободы» судовых процессов. А гостей «Ночной свободы» будет Татьяна Северынец, мать политвязня Павла Северынца, якого сегодня почали судить у суде Заводского района Менску. Сирот інших темов. Нацбанк отпустил валютный курс, але валюта в обменниках не з'явилася. Президент Европарламенту закликає припинить проведение чемпионату света по хоккею у Менску. Гэтае рашэнне свабодзе раскажа Пэтэр Шчасны, славацкі хакеіст, дэпутат Еўрапейскага парламенту. Вас чакаюць званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога, тры песні на свабоду ад Максіма Жбанкова і новыя вершы на свабоду. У белым спісе свабоды на гэтым тыдні гурт «Крама». Все гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сужыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі.
Добрый вечер. Дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі, заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон у выступе ў Еўрапарламенце ў Страсбуры 11 траўня. Эштон падкрэсліла, што Еўразвяз не павінен абмяжоўвацца заявамі, а дзейнічаць супраць рэжыму, уключна з самім прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Адначасна трэба ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі, лічыць вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў знешняй палітыцы. Сёння ж прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак разом з іншими ведучими депутатами Европарламенту, звернувши до старшині Міжнародної федерації хокею з закликом обумовить проведення чемпіонату світу у хокею Менску у 2014 році визволенням усіх політичних в'язнів. У красовіку з подобним закликом до Міжнародної федерації хокею звернувши американський сенатор-демократ Дик Дербін. У Сирії росте кількість ахвяру сярод цивільного жыхарства городу Хомс, квартали якого обстрілюють урадові войски. Паводле сведкаў, там загінулі не меней як 13 чалавек. Хомс з'яўляецца адным з галоўных цэнтраў антыўрадавых маніфестацыяў, якія працягваюцца ўжо 2 месяцы. Ад суботы, калі ў Хомс былі ўведзеныя войскі, затрыманыя болей як 300 чалавек. Паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, за апошнія тыдні ў краіне загінулі не меней як 750 чалавек, затрыманыя каля 9 тысяч. У Лібіі паўстанцы паведамілі сёння аб узяцці аэрапорту гораду Місурата, які раней быў заняты войскамі Муамара Кадафі. Дакладная колькасць загінулых і параненых з абодвух бакоў невядомая. Сёння ж паступілі паведамленні аб новых авіаударах сілаў НАТО па адміністрацыйных і вайсковых аб'ектах у лібійскай сталіцы Трыпалі. Кіраўніцтва Еўразвязу заявіла пра намер адкрыць сваё прадстаўніцтва ў лібійскім горадзе Бенгазі, які ўтрымліваецца паўстанцамі. Украінскае замежнапалітычнае ведамства заклікае расійскі бок не ствараць антыукраінскую кампанію ў сувязі з падзеямі ў Львове 9 траўня. У каментары Дэпартаменту інфармацыі МЗС Украіны адзначаецца, што цяперашняя рэакцыя расійскага боку нагадвае савецкія часы. 9 траўня ў Львове адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі акцыі ў гонар Дня перамогі і нацыяналістамі. У генеральнага консула Расіі адабралі і растапталі вянок. Дэмакратычная Рэспубліка Конга – самая небяспечная ў свеце краіна для жанчын, так лічаць амерыканскія спецыялісты. Паводле справаздачы аўтарытэтнага часопіса American Journal of Public Health, у ДРК кожны дзень адбываюцца болей як 1100 згвалтаванняў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соусь. На лаве падсудных абвінавачаныя за плошчу 5 кандыдатаў на прэзідэнта, актывісты іх штабоў і давераныя асобы, усяго 27 чалавек. Вас чакаюць рэпартажы карэспандэнтаў свабоды судовых заляў 5 менскіх судоў. А гостей «Ночной свободы» будет Татьяна Северынец, мать политвязня Павла Северынца. Суд над ним и еще 9 обвинувачинами за площу распачаўся сёння. Сярод інших темов. Ці развязала проблемы валютного кризису рашэнне Нацбанку отпустить курс доляру в обменных пунктах. Бліц-анализ свободы. Пэтэр Шчасны, словацкий хоккеист, депутат Европарламенту, говорит про заклик старшине Европарламенту припынить проведение чемпионату света по хоккею у Менску. Вас чакают так само звонки слухачоў, интернет-блога, три песни про свободу от Максима Вадзіма Жбанкова і новыя вершы на свабоду. У белым спісе свабоды на гэтым тыдні гурт «Крама». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 12 траўня надвор'я ў асноўным будзе фармаваць поле павышанага атмасфернага ціску. Істотных ападкаў не чакаецца. Вецер няўстойлівы, слабы. Тэмпература паветра ўначы 5-10 градусаў цепла, удзень 21-26 градусаў цепла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У Менску ў 5 судах працягваюцца працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам 12 траўня будзе абвешчаны прысуд. Масква адмовіла Менску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі, заявіў расійскі віцэ-прэм'ер Алексей Кудрын. Паводле яго, Беларусь можа атрымаць грошы з антыкрызіснага фонду «Еўразэс». Кудрын таксама параіў беларускаму кіраўніцтву звярнуцца па грошы ў МВФ да асобных краінаў і правесці прыватызацыю.
Вельмі дрэнна навіна. Након палітычная цяжка сказаць, але гэта яшчэ адзін крок таму, што пытаюцца нейкім чынам мэты дасягнуць вось у эканамічным плане. Нейкія дамовы наконт найбольш выгадных прыбытковых прадпрыемстваў, магчыма.
Нацбанк адпусціў валютны курс. Шэраг камерцыйных банкаў усталявалі новы курс абмену валюты, які перавышае афіцыйны на 30%, аднак валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузык разам з іншымі вядучымі дэпутатамі Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету па хакеі 2014 году ў Менску, пакуль у Беларусі не будуць вызвалены ўсе палітычныя зняволеныя. Лукашэнка не пакінуў еўразвязу іншага выйсця, акрамя дзеянняў супраць ягонага рэжыму, заявіла вярхоўны прадстаўнік еўразвязу Кэтрын Эштан.
Ён не пакінуў нам іншых варыянтаў, акрамя як увесці ў адказ жорсткія санкцыі, скіраваныя супраць прадстаўнікоў рэжыму, адказных за рэпрэсіі, у тым ліку супраць самога прэзідэнта Лукашэнкі. Таксама мы павінны ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі.
Вышэйшы гаспадарчы суд прыпыніў пазоў Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Заводскі суд Менску асудзіў былога прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Беларусі Івана Кулікова на 5 гадоў за тэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. У непрызнаваным беларускімі ўладамі Саюзе палякаў у горадні паўстала ініцыятыва падтрымаць матэрыяльна сям'ю Андрэя Пачобута, які знаходзіцца пад вартай.
Алена Радкевіч пра беларускія падзеі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. У судзе Заводскага раёну Менску сёння пачаўся крымінальны працэс супраць удзельнікаў плошчы Сергея Марцалева, Павла Севярынца і Рыны Халіб, якіх абвінавачваюць у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Ім пагражае да 3 гадоў зняволення. На судзе быў карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Сергея Марцалева і Павла Севярынца ў судовай залі трымаюць у жалезнай клетцы. Ірыну Халіб у залі ўвялі пад вартай супрацоўнікаў КДБ, мужчыны і жанчыны, якія ўвесь час працэсу сядзелі з ёю побач. Ірына Халіб сёння ўпершыню з 29 студзеня, моманту змяшчэння пад хатні арышт, выйшла на вуліцу. Яе адвакат Ганна Бахціна, адным з першых хадайніцтваў на судзе, заявіла просьбу аб змяненні ёй меры стрымання. Забарона на карэспандэнцыю і выкарыстанне сродкаў сувязі пазбаўляе Ірыну магчымасці выконваць свае прафесійныя абавязкі. Яна пазбаўленая магчымасці заробку з-за забароны на выхад на вуліцу. Ірына пазбаўленая таксама права на перапіску з мужам Андрэем Саннікавым, які сядзіць у турме КДБ, але такую магчымасць мае, заявіла адвакат Анна Бахціна. З-за гэтага парушаюцца і правы яе 3-гадовага сына, які фактычна разам з маці знаходзіцца пад хатнім арыштам. Але суддзя Жанна Брысіна адхіліла гэтае хадайніцтва. На пачатку працэсу Ірына Халіб і Павел Севярынец заявілі, што не прызнаюць сваёй віны. Сергей Марцалев прызнаў віну ў тым, што асабіста заклікаў па радыё людзей на плошчу і што 19 снежня ішоў па праезнай частцы праспекта Незалежнасці. Павел Севярынец увесь працэс стаяў, не прысеўшы ні разу. Ягоная маці Таццяна даведалася ад адвакатаў, што ў Павла моцна баліць спіна, пашкоджаная яшчэ на лесапаводку арыштавалі ў малым сітне, калі Павал адбываў пакаранне за мітынг 2004 года. Северынец спачатку выказаў адвод суду, заявіўшы, што ў краіне няма незалежнага правасуддзя, а потым адмовіўся ад дачы паказанняў. Гэта не крымінальная, а замаскіраваная палітычная справа. Нават наш Господ Ісус Христос паказанняў кесаравому суду не даваў, бо ведаў, што суд няправедны. Суд і следства трымалі мяне пад вартай, не давалі магчымасці сустрэцца з роднымі, нават спавядацца і прычасціцца, таму я не буду адказваць на пытанні, заявіў Павал Северынец. Суддзя учора абяцала родным Павла, што сёння да яго дапусцяць святара, але выканаць гэтага не змагла, хоць святар прыйшоў у суд а 9 раніцы. Тацяна Северынец лічыць правільным, што яе сын адмовіўся ад дачы паказанняў.
У жыцці Павла было ўжо столькі гэтых судоў, і верыць гэтаму суду, яго справядлівасць, гэта бессэнсоўна, бо гэта не то, што цырк. Гэта ўвогуле ўсё перавернута ўверх нагамі.
Ірына Халіп ад паказанняў не адмовілася. Яна заявіла, што 19 снежня дзейнічала як давераная асоба і жонка Андрэя Саннікава, і як журналіст. Перада мной не было выбару, я была гатовая ва ўсім дапамагаць майму мужу. Але калі б мой муж і не быў палітыкам, не быў кандыдатам, я б усё роўна прыйшла на плошчу, бо я 16 апошніх гадоў асвятляю ўсе мітынгі апазіцыі, заявіла Ірына Халіп. Нягледзячы на тое, што я трапіла ў турму, я лічу, што мне пашанцавала паглядзець палітычны працэс знутры, гэта вялікая ўдача для журналіста. Бацька падсуднай Уладзімір Халіп мяркуе, што яна прыйшла на суд падрыхтаванай.
Яна падрыхтавалася за гэтыя 17 гадоў больш чым дастаткова. Яе ўвесь час пераследавалі, яе цягалі па судах, па пастарунках, яна ведае гэту сістэму.
Праваабаронца Валянцін Стэфанович звяртае ўвагу, што з абвінавачання трох падсудных выключаныя падзеі на плошчы незалежнасці.
Разглядаецца тут менавіта кавалак, так скажам, з кастрычніцкай да плошчы незалежнасці па праспекту плошчы незалежнасці. Ну і, в прынцыпе, вельмі нагадвае працэс па Северынцу і Статкевічу 2004 года. Фактычна, фармат абвінавачання такі самы. Ішлі па праезжай частцы, свісцелі, крычалі, і тым самым прынеслі как бы нязручнасці розную шкоду, спынілі рух транспарта. Я б сказаў так, што максімум, пра што свідчыць это абвінавачанне, пра здзяйсненне правапарушэння, а менавіта правілаў дарожнага руху, магчыма, і ўдзел несанкцыянаванай акцыі, не больш за тое.
У 2004 годзе за паслявыбарчы мітынг Статкевіч і Северынец былі пакараныя хіміяй. Цяпер сваякі падсудных на такі мяккі вырак не спадзяюцца.
Валер Каліноўскі працягвае сачыць за судовым працэсам. Онлайн-рэпартаж, фота, відэо на сайце «Свабоды». Хвіліну праз 20 госці «Начной свабоды» будзе маці фігуранта справы за плошчу Павла Северынца Тацяна Северынец. У суддзі Ленінскага району Менску сёння пачалі разглядаць крымінальную справу супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса, а таксама супраць удзельнікаў плошчы Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Арцёма Грыбкова, Дмітрыя Буланава, якіх вінавацяць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. На працэсе абвінавачаныя даюць паказанні адносна падзей 19 снежня. На судзе быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Аляксандра Класкоўскага малодшага былыя калегі пасля арышту прыкавалі да батарэі і пакінулі так да раніцы. Дапытвалі без адваката. Ад таго, што падпісаў на першым допыце, зараз Класкоўскі адмаўляецца. Маўляў, тады мог падпісаць шмат чаго не было. У прыватнасці адмовіўся, што быў на падпітку. Улады я не прысвойваў, а форму апрануў сваю былую, паведаміў суду Аляксандр Класкоўскі, але пасля перапытвання суддзі прызнаў, што не меў на гэта права, бо быў звольнены з міліцыі за дзеянні, якія зневажаюць службу. Вось як Класкоўскі малодшы ацаніў дзеянні АМАПу на плошчы. Паводле абвінавачанага, міліцыя дзейнічала неабгрунтавана жорстка, і гэтым справакавала некаторых мітынгоўцаў на агрэсію. Ён сам быў якраз сярод такіх. Пасля ўдараў палкай па галаве пачаў біць у дзверы дома ўраду. Нанёс не болей 10 ўдараў і на нейкі момант арганізаваў людзей на ганку на зламанне дзвярэй, прызнаў Класкоўскі. Дмітрый Буланаў заявіў суду, што ніхто з міліцыянтаў не спрабаваў затрымаць тых, хто біў шкло. Дзеянні міліцыянтаў мне не былі зразумелыя. Адзін раз я бачыў, як міліцыянт плюнуў у мітынгоўца, паведаміў Буланаў. Яго ударылі 3 разы па галаве, пакуль не ўпаў. У ізалятарна акрэсіна ўбачыў, што такіх, як ён, з траўмамі шмат. На наступны дзень прывезлі ў шпіталь і наклалі швы на рану на галаве. Скардзяцца на міліцыю не стаў, бо баяўся дрэнных наступстваў у ізалятары. Паводле следства Буланаў 2 разы пнуў нагой па шчытах на ўваходзе ў дому раду. Обвинувачен Александр Кляткевич на питание адвоката, тем может он назвать митингоуцев бесчинствующей толпой, отказал, что ни в каком разе. По воде следствия сам Кляткевич 3 раза ударил по шклу. «Вы бачили, как милицианты били людей?» – спытал Кляткевич адвокат. «Так бачил», – отказал обвинувачен. «А вось, как люди били милициантов, Кляткевич не бачил». Андрей Пазняк, який живе и працуе в Жодзіне, гэтак отозвался про людей, яких убачил на митингу 19 снежня на площади Незалежности. Там были культурные, позитивные люди с семьями, с тягами. Что бил у двери дома ураду Пазняку, вугле отмовляя. Артем Грибков с Королечева так само лечит, что деяния милиции были назвычай жесткими, неадекватными под деяния на митингу. Грибков на следствие давал показания, что приехал на митинг, как адмыслово побиться с милициантами. Мавлял, мая на их крыўду, бо необоснованно чапляются до его у Королечах. Сегодня в суде Грибков обверг те показания. Сказал, что в Менску конфликтов с милицией не имел. А дома сапраўды конфликты были, бо милицианты занадто были до его придирливые. На во что тогда казали, что приехали на митинг, как конфликтовать с милицией. Не чапляўся прокурор, бо спужаўся абвінавачвання адносна масавых беспарадкаў, прызнаў Грыбкоў. А з міліцыяй я ў выніку ў канфлікт не ўступіў, сказаў абвінавачаны. Гісторык Ніна Стужынская назірала за працэсам. Вось яе каментар.
Сядзела з такімі, ведаце, складанымі вельмі пачуццямі. З аднаго боку, як маці, гледзячы на гэтых амаль што дзяцей, вельмі шкада. З другога боку, я бачу, што, скажам, гэта так званая наша сістэма, яна, скажам, кампануе гэтую самую справу. Бачна, на каго ўжо аказаны ўціск, і хто паддаўся, і хто, магчыма, будзе выкарыстаны гэтай сістэмай для таго, каб даць некі патрэбныя паказанні. Бачна, што абвінаваўчы ўхіл ва ўсім гэтым. З другога боку, ведаеце, я ўсцешана тым, што не глядзіш ні на што. Героі Беларусі ёсць, і это бачна. Хацелось бы іх падтрымаць, пажадаць ім здароўя, мужнасці, вытрымкі на судзе.
12 траўня ў судзе дапытаюць кандыдатаў на прэзідэнта Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча.
Олег Грузделович, корреспонденты «Свободы» во всех 5 судах ведут онлайн-репортажи на сайт «Свободы» и у Твиттера. У четвертый день процессу над экс-кандидатами президента Владимиром Некляевым и Виталем Рымашевским, а так само молодофронтовкой Настей Положанкой, активистами компании «Говори правду» Александром Феодутом, Андреем Дмитриевым и Сергеем Возняком, слухали показания сведка, а так само разглядали письмовые материалы справы. Амаль гадзіну прокурор па ролях зачытваў раздрукоўкі тэлефонных размоваў Некляева. З падрабязнасцямі Іна Студзенская, якая была на працэсе.
У першай палове дня ў судзе выступалі сведкі. Праваабаронца Наста Лойка, юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін, журналісты Віктор Мартіновіч і Пётр Марцаў, выдавец Павел Жук, кіроўцы аўтобусаў. Некаторыя сведкі не з'явіліся, і суддзя прыняла рашэнне пачаць разглядаць пісьмовыя матэрыялы справы. Адвакаты пярэчылі, але да іх суд не прыслухаўся. Абвінаваўца Кажэўнікаў паведаміў, што некалькі тэлефонаў Некляева прыслухоўваліся ў перыяд з 9 па 18 снежня. Санкцыі намесніка генеральнага прокурора Віктара Конана. Віталь Рымашэўскі ў працэсе заявіў, што слухаць чужыя размовы непрыстойна. Ён лічыць некарэктным прысутнічаць у зале, паколькі яго асабіста гэтая размова не тычацца. Але суддзя запатрабавала, каб Рымашэўскі застаўся. У перапынку Віталь Рымашэўскі сказаў, што яго прыслухоўванне размоваў не здзівіла.
Ну, для умов Республики Беларусь это нормальная з'ява, как уже показали судовые процессы. Это норма наших життя. У европейском демократичном суде полно не. По человечу можно обураться, але ничего нечеканного для меня нема. Хотя, безумовно, ганебно. Я бы не хотел широко, что не присутничать, не слухать за это все речи, но але вымушено.
Прокурор по ролях зачитывал размовы Некляева с Санниковым, а так само журналистами «Народной воли», «Радио Коммерсант ФМ», «Радио Свобода». На думку Андрея Дмитриева, такие речи з'являются моральными, калі яны выкрываюць некія злачынствы. Калі б, да прыкладу, былі агучаныя перамовы людзей, якія зладзілі выбух у менскім метро, гэта было б яшчэ можна зразумець.
А калі агучваюцца размовы кандыдаты, нават не важна, які яго статус, да, кандыдат, гэта чалавек, але гэта яго асабістыя размовы. Больш за тое, яны не агучваюцца цалкам. Як сказаў сёння Некляеў, былі выбраны менавіта тыя урыўкі. Тое, што ён кажа, можа трактавацца як абраза, ці, ну, скажам, некарэктнае выказванне ў бок іншага чалавека, які таксама тут прысутнічае. І гэта зроблена наўмысна, каб проста раззлаваць людзей, каб пасварыць іх паміж сабою.
Пры канцы паседжання адвакат Некляева Уладзімір Букштынаў заявіў хадайніцтва аб даследаванні легітымнасці пастановы намесніка генпракурора Конана аб прыслухоўванні тэлефонных размоваў свайго падабароннага. Тым больш, што ў той час Некляеў быў кандыдатам у прэзідэнты. Суддзя хадайніцтва адхіліла. Працяг процесу у четвер о 10 ранецы.
І на студентська завтра протягне сачыць за судовым працэсам. Пра суд над Владзімірам Некляевым ды іншымі фігурантамі справы гавораць і слухачы свабоды.
Чула перадачу, як судзіць Некляева. Некляеву патрэбаў, каб далі на свідзецелям Лукашэнку і Куляшова. Суддзя сказала, я его забыла фамилию, что они там не участвовали, они там командовали. Мы все видели по интернету, как били людей. Это ихная работа. Они командовали, они не знают, что это такое за хлусня, как это все надоело. Как будто бы мы не видели, я бы по интернету глядели, как они Некляева избили, и что не дошло до этой самой. Там был и дым, и огонь, и все. А там грохоту можно было инфаркт получить. И они не избили, и они не били. Чтоб они век, привел время до их.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркование. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. Мы протягнем судовую тему после того, как нагадаю основные подеи дня. У Менску протягиваются судовые процессы над удельниками акции протесту на площади Незалежности 19 снежня. Як наименее 6 человеком 12 травня будет огучен присуд. Москва отмовила Менску у кредите с держбюджету России. Нацбанк отпустил валютный курс, однако валюту в обменниках по-ранейшему нема. Президент Европарламенту закликает припинить проведение чемпионата света по хоккею у Менску. Лукашенко не покинул евразвязу иншего выйстя, кроме деяния супротягонного режима, заявила верховный представник евразвязу Кэтрин Эштон. У суде Московского района Менску сегодня прошел четвертый день процессу над шестью удельниками подею на площади Незалежности у Менску 19 снежня Дмитрием Дорониным, Сергеем Казаковым, Владимиром Лобаном, Виталем Мацукевичем, Евгеном Сакретом, Олегом Федоркевичем. Они обвинувачиваются по часу другой артикулу 293 Криминального кодекса «Массовые непорядки». Прокурор просит суд покарать обвинувачених торевным зняволеннем от 3,5 до 4 годов. Подробязности подає Галина Абакунчук.
Частка судового поседжения была присвечена прогляду видеоматериалу, а так само допыту сведков. Первые не выявили активных деяний обвинуваченных, а другие засвечили про то, что двери дому уряду били 5-10 человек, яких не было на лаве подсудных. Про слабую доказанную базу обвинуваченных у своих выступлениях свечили так само адвокаты подсудных. Про это ж заявили правооборонцы, а так само присутный на суде Артур Финкевич.
В суде фактично не было никаких доказов представлено сбоку обвинувачення по факте злочинства в артикуле 293. Я лечу, что у складе деяний подсудных нема этого злочинства. Я лечу, что в деяниях особных людей могут быть факты інших злочинств там по больш мягких артикулах, але однозначно они мусить быть не связанными с позбавлением воли.
У другой полови дня прокурор Мельник зачитал обвинувачення. Аналогично тому, яку он представил перед початком судового процесу об массовых беспорядках, узброенном супротиве представникам улады и гвалте над особой. Судья попросил суд покарать обвинуваченных зняволеннем термином от 3,5 до 4 годов. Вот как это восприняли свояки подсудных, говорит мать Дмитрия Доронина.
Он не виноват. Он пошел узнать просто результаты выборов. И вообще, молодежи надоело жить так замкнуто. Осудили невинных людей. Это люди. Вот сейчас, на данный момент, отправить их даже в колхоз. Это же какая помощь? Они сидят за решеткой. До чего он довел страну? Один вопрос.
Судья Лена Шилько так само дала опошнее слово обвинуваченным. Дмитрий Доронин свою вину не признал и промовлять отмовился. Степан Лобан, Евген Сакрет и Виталь Мацукевич заявили, что признают вину частково и просили не карать турмой. Частково вину так само признал и 19-годовый Сергей Казаков, але при этом подкреслил, что он только распочинает життё. И как оно складется, будет на сумлении тех, кто его судить. Ён таксама заявіў, што гэтыя ж людзі будуць адказваць за свае дзеянні рана ці позна, што ён і такія, як ён, будуць працягваць змагацца. Самы сталы сярод абвінавачаных, 50-гадовы Алег Федаркевіч, заявіў, што ў Беларусі штомесяц мільярд даляраў адмоўнага гандлёвага сальда, а кіраўніцтва краіны замест таго, каб займацца эканомікай, судзіць людзей, якія адстойваюць свае правы. Ён таксама дадаў, што для раба не галоўная свабода, а для раба галоўная помста. Калі адзін чалавек лічыць для сябе магчымым быць вышэй над канстытуцыяй і караць іншых за дзеянні, якія нібыта ёсць неправамернымі, гэта і ёсць самая вялікая несвабода і несправядлівасць. Вось як гэта пракаментаваў праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Мы маем справу з палітычнымі рэпрэсіямі. Бачна то, што віна гэтых людзей не даказана, разумеючы добра, што іх словы паўплываюць на тыя гады, якія ім прыйдзецца адбываць ад пакарання, то што кожнае іх слова гэта лішні год пакарання, які ім будзе дакінуты ў судзе. Не гледзячы на гэта, яны дэманструюць сваю мужнасць і тое, што яны адстойваюць грамадзянскую сваю пазіцыю, і гэтыя свае перакананні яны несуць і надалей.
Суддзя Аліна Шылько на завяршэнне паведаміла, што прысуд будзе абвешчаны 12 траўня ў 16 гадзін.
У судзе Маскоўскага району Менску была Галіна Абакунчык, а вось што сказалі ёй сваякі Дмітрыя Дароніна пасля судовага паседжання.
Меня интересует, за что воевали наши деды и прадеды. Где та Беларусь, в которой мы жили раньше? И что изменилось буквально за 5 месяцев, какой она стала? Это вопрос к Лукашенко.
Как раз наш прокурор Мельник, или как его? Мельник сказал, в Киргизии там переворот какой-то. Так почему вы бандита держите это, который сделал там переворот? А наших детей садите?
Молодежь сейчас, вот я честно скажу, я как мать. У меня ребенок до 3 лет дают пособие нищенское, на котором прожить нельзя. Я не пошла на эту площадь, честно скажу, только из-за того, что у меня ребенок до 3 лет. Если бы у меня не было ребенка, я бы пошла вместе с тем же самым братом и выступила. Потому что на это нищенское пособие, на зарплаты наши нищенские, выжить нельзя.
Сваякі Дмітрыя Дароніна, ён са шматдзетнай сям'і. Цалкам відэорэпартаж на сайце «Свабоды». Сёння пайшоў 8-й дзень працэсу над экс-кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым, Ілём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Уладзімірам Яроменкам. Падчас працэсу Санніку папрасіў зрабіць перапынак з-за кепскага самаадчування. Працэс адновіцца а 10-й гадзіне 12 траўня. На судзе быў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Напрыканцы дня Андрэй Саннікаў сказаў, што яму стала кепска, у яго вастрылася падагра, і ён не меў магчымасці звярнуцца да лекара ў сезані раніцай, не ўвечары. Ён папрасіў на гэта перапынку. Суддзя задаволіла хаданіцтва, але часткова. Яна адмовілася далучыць да справы хаданіцтва Саннікава аб аказанні яму медычнай дапамогі. Значную частку працэсу Саннікаў стаяў, выгляд у яго быў стомлены. Маці Алла Саннікава таксама гэта заўважыла, хоць у яе не было магчымасці пагутарыць з сынам.
У него это уже раньше случилось. Он был избит, а потом там на холодном полу встал, и у него подагра возникла. Потом как-то залечили, немножко было лучше. А сейчас, как сегодня выяснилось, она обострилась опять. У него начались сильные боли. Попросил, что ему нужна помощь.
Суддзя, аднак, разгледзела хаданіцтва перапынку пасля заканчэння прагляду часткі відэаматэрыялаў. Гэта фрагменты выступаў Андрэя Саннікава падчас сустрэчы з выбарцамі ў розных гарадах Беларусі, на дзяржаўным тэлебачанні, на масавых акцыях, у тым ліку на плошчы 19 снежня. Гэтыя фрагменты шмат у чым паўтараліся. Часта гучаў вядомы выраз «час мяняць лысую гуму». Адвакаты заўважылі таксама неадпаведнасці. Так у пратаколе запісана, што Саннікаў заклікаў «паважаныя рухаемся ў дом ураду». Насамрэч на відэа ён кажа «паважаныя рухаемся ў бок дома ураду». На гэта прысутны ў зале Станіслаў Шушкевір сказаў, што вінаваўца не ведае беларускай мовы.
Что там 2 томы привозил прокурор, это все подтверждение того, что Саннікаў занимал самую пристойную, законную позицию. Да ничего незаконного не закликал. Это много раз повторялось. И я думаю, что линия прокуратуры тут такая, как сказать, что это много раз закликал на площадь. Хотя он закликал абсолютно законно. Там фактично сегодня гучало обвинувачивание у бок улады, а не у бок Саннікава. Как бы справедливый суд, он повинен был бы сказать, пробачьте обвинувачивание. сведения абсолютно бесподставно и вызвали...
Подчас процессу сегодня был допытаны один сведка, доверенная особа сябра штабу Санникова Виктор Ивашкевич, фрагменты выступа якого так само были показаны у суде. И он подтвердил, что гвалтовные деяния 19 снежня не плановались и не обмерковывались.
Я был самым больше удивленным тем, что в материалах обвинувачивания был материал с НТВ, где Санников назывался главным конкурентом Лукашенко. А это и есть главный мотив обвинувачивания. Именно тому, что Санников главный конкурент Лукашенко, и есть особная для его статья, и это весь процесс лепится в абсолютно обояких материалов. Материалы этой справы некие анекдотичные, коли б не те серьезные термины, которые погрожают.
У закрытым судовым процессе сегодня были разгледжены приватные размовы Андрея Санникова по телефоне, расшифровки яких были представлены Белтелекамом и мобильным оператором Велком. Санников категорично заперечил, и он назвал прослуховывание его размов незаконным, заявил, что это грубое вмешание у его особистое життё и порушение конституционных правов. Так само супрать выступили адвокаты. Однако суд задоволил ходатайство прокурора разглядеть эти материалы у закрытым процессе. Виктор Ивашкевич отзначает.
На угол это вельми дивно, когда, значит, без санкций прокурора есть прослушка, начиная с червня месяца минулого года. Это нарушение закона. Как они могут выставлять в обвинувачивание прослуховывание телефонов, какие не имеют санкций прокурора на это? По какой справе у червня месяца было принято решение прослуховывать того же Санникова? Это больше свидетельствует про порушение закона с боку влады.
У размове с корреспондентом «Свободы» адвокат Андрей Варвашевич сказал, что есть доказы того, что Санников закликал на площу, але не здобыто доказов того, что Санников был организатором неких массовых беспорядков.
Алесь Дашинский. Наибольш полная информация про суды за площу у эфиры и на сайте «Свободы». У эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. На лаві подсудных обвинувачены за площу 5 кандидатов на президента, активисты их штабов, доверенные особы, всего 27 человек. Максимальный термин покарания 15 годов турмы. Гостей «Ночной свободы» будет Татьяна Северынец, мать и политвязня Павла Северынца, суд над яким распачаўся сёння. Президент Европарламенту закликая припынить проведение чемпионата света по хоккею у Менску. Петр Счастный, словацкий хоккеист, депутат Европарламенту, про мотивы этого решения. Нацбанк отпустил валютный курс, але валюта в обменниках не з'явилася. Вас шакают три песни про свободу от Максима Жбанкова и новые верши на свободу. Але спочатку короткий прогноз на дворье на четвер. 12 травня на дворье у основным будет формовать поле повышенного атмосферного тиску. Температура по ветру ночи 5-10 градусов тепла, максимальная у день 21-26 градусов тепла. В эфир «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Радкевич расскажет про основные белорусские подеи.
У Менску у 5 судах протягиваются процессы над удельниками площади. Як наименее 6 человекам 12 травня будет обвешен присуд. Москва отмовила Менску у кредите с держбюджету России, заявил российский вице-премьер Алексей Кудрин. Поводле его Беларусь может отримать гроши с антикризисного фонду «Еуразес». Кудрин так само пораю белорусскому керавництву звернуться по гроши у МВФ до особных краинов и провести приватизацию.
Вельми дрянная новина. На кон политичная тяжко сказать, але это еще один шкурок тому, что пытаются неким чином метод досягнуть в экономичном плане. Некие домовы на кон наиболее выгодных прибытковых предприятий. Махчима.
Нацбанк отпустил валютный курс. Шерех коммерцийных банков усталявали новый курс обмену валюты, який перевышает официальный на 30%. Однако валюты у обменниках по-ранейшему нема. Президент Европарламенту Єжи Бузик разом з іншими ведучими депутатами Европарламенту звернувся до старшини Міжнародної федерації хокею з закликом припинити проведення чемпіонату світу по хокею 2014 року у Мінську, поки у Білорусі не будуть визволені усі політичні зневолені. Лукашенко не покинул еуразвязу іншого выйсця, кроме дзеянняў супраць ягонага режиму, заявила верховный представник еуразвязу Кэтрин Эштон.
Ён не пакінуў нам іншых варыянтаў, акрамя як увесці ў адказ жорсткія санкцыі, скіраваныя супраць прадстаўнікоў рэжыму, адказных за рэпрэсіі, у тым ліку супраць самога прэзідэнта Лукашэнкі. Таксама мы павінны ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі.
Вышэйшы гаспадарчы суд прыпыніў пазоў Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Заводский суд Менску осудил былого претендента на посаду президента Беларуси Ивана Куликова на 5 годов за терминовкой выполнения присуду на 2 года. У непризнаванном белорусскими уладами Союзе поляков у городе повстала инициатива подтримать материально семью Андрея Пачобута, который находится под вартой.
Алена Радкевич про основные белорусские подеи. Как вы уже чули, президент Европарламенту Ежи Бузик разом с іншими ведущими депутатами Европарламенту звернулся до старшини Международной Федерации Хоккею с закликом об умовить проведение чемпионата света по хоккею Менску у 2014 году вызволением у Беларуси всех политических вязнев. У красовику с таким же закликом до Международной Федерации Хоккею шайбой звернулся американский сенатор-демократ Дик Дербін. Лист Дербіна так само подписал П. Петр Шчасны, славацкі хакеіст, які доўгі час граў у Канадзе, ён увекавечаны ў зале славы нацыянальнай хакейнай лігі, які цяпер з'яўляецца дэпутатам Еўрапарламенту. Вось што сёння ён сказаў «Свабодзе».
Нешта мусіць быць важнейшае, чым спорт. Я гэта ведаю з Амерыкі. Калі нешта станецца, спорт адыходзіць у цень. Усе перажываем, хварэем за таго, хто паранены, хто ў цяжкой сітуацыі. Бывало такое здаралася, нехта памёр, заўзятар, напрыклад, і адмяняліся матчы або турніры. А тут 600 чалавек брутальна збілі, затрымалі, дапытываюць, судзяць. Некаторым з іх пагражае і некалькі гадоў зняволення толькі за тое, што свабодна праявілі свае жаданні. Тое, што ў іншых краінах цалкам нармальна, будзённа. Упомнены, што людзі, якія даведаюцца пра рэаліі Беларусі, пра тое, колькі брутальнасці там адбылося і адбываецца супраць нявінных грамадзянаў, не мелі б быць равнадушныя да гэтага. Я маю з гэтым крыху вопыт. Я жыў пры камуністычным рэжыме і вельмі рад, што ў нас гэта скончылася. Але з другого боку адчуваю абавязак дапамагаць людзям, будь то на Кубе, ці ў Беларусі, ці ў Тыбеце, ці ў іншых краінах, хаця б тым, што будзем павышаць ціск на рэжым і на канкрэтных лідараў гэтых рэжымаў, каб хоць нейкім спосабам яны змяніліся да лепшага.
Сказаў «Свабодзе» Петр Шчасны, славацкі хакеіст, дэпутат Еўрапарламенту. Сёння госця «Начной свабоды» Татьяна Севярынец, маці палітвязня Павла Севярынца, якога сёння разам з Ірынай Халіпай і Сергеем Марцалевым пачалі судзіць у судзе Заводскага району Менску. Я пагутарыла з Татьянай Севярынец адразу пасля суду. Я запыталася яе пра рашэнне Паўла не даваць паказанні ў судзе. Я запыталася, ці не мяркуе яна, што гэта можа змяніць канчатковае рашэнне суду ў дачыненні да Паўла ў горшы бок. Вось што яна адказала.
Вы ведаете, я думаю, что яна только, конечно, бо одразу плямами некими покрывался твар этой брысиной. Я не думаю, что поуплывае моцно, может только так сказать, у горший стан, бо прокурор увесь час здекливо усмехается. Я его добро бачу, прокурор Журавский, как-то его прозвище, может и Журавский. И он увесь час, он задает питание, и, ну, вот, коли кто там, Марцелеву, Иры Халип, и так зекливо усмехается. Правильно Павел зробил, правильно, и он сказал, что Христос, Иисус не давал показания, он говорит, для меня это яскравый, самый яскравый приклад у истории, я так само не буду свечить ни супрать себе, ни супрать кого бы то ни было, как не пошкодило, и по-перше, по-другое, это политический процесс, это судилище не суд, и тому я отмоюсь давать показания. Судья, конечно, онемела крыху, знову плямами покрылася, говорит, что вы тут гульни некие, вы откажите дать и не, ну, бо Паша хотел нечто сказать им, она говорит, только... Дать и не. И он каже, не тому что. И сказал то, что хотел сказать.
Бачна на відео, якое зрабілі журналісты, што Павел трымае ў руках Біблію. Яму так і не дазволіла суддзя сустрэцца са святаром напярэдадні працэсу. Выглядае, што з турэмных пакутаў гэтае для Павла найцяжэйшае. Ці вы так лічыце?
Вы ведаете, это была его потреба. И потреба, якая, про якую он писал, шмат заяв у справе, там, все в этих заявах, ходайництва об тым, как бы допустили до его святара. И он верник, ширый верник, тому, конечно, перед судовым процессом, перед тем, как он убачился с усилием, ему хотелось принять споведь. Але, я думаю, человек, який знайшел гэты путь до Бога, и он вытримая и без того, чего его лишают улады. На сам речь, мы так с батьком лечить, и так, я думаю, что зайду по разумению слухачу, что здрадницкий сговор, это миновито сговор прокурора, судьи и улады, у всех тех, кто диктует эти умовы и утримания, и присудов. Вот гэты бок, зусім иначе треба все повернуть. И я думаю, что это здійсниться, бо есть Божий суд на свете.
Наведники сайту «Свободы» выказывают свою поддержку Паулу и вашей семье праз наш сайт. Я прочитаю, Наталья Зменску пишет. «Коли настане свобода, я не бачу его политиком. Павел – светлый и чистый человек, он может быть святаром, пастором, нашим сумлением. А покуль Беларусь пригнеченная, покутуя, захлынается слезьми и задыхается, Павел Северынец, солдат своей родимы, и он змагается. Павел, вернися с войны живым и здоровым». Як вы меркуете, Павел мог бы сойти из политики и стать святаром?
Ведаете, может, у него, что открылось ему за этот час, я не ведаю. Я думаю, что он может стать, коли не сойдет с политики, первым таким светлым и чистым политиком у Беларуси. Який на сам реч, верующий человек. Ну, але Павел таки, коли взялся за справу, так он, что бы он не хотел, бо на сам реч, он марит об одним, спокойно писать книги свои, он вельми любит этот творческий процесс. Але он не может так просто обыяково глядеть на то, что отбывается, и тому он отчувает эту потребу громадянскую, себе громадянина, как удельничать в процессах змены ситуации, одраджения Беларуси, одраджения белорусскости, одраджения его на родимы. Можно быть и верником, и политиком.
Давайте крыху поговорим про атмосферу в зале суду. А какие ваши уражения от Ирины Халип, от ее свечения, бо ее першиню побачили с 19 снежня, уражения от показания у Сергея Марцелева? Как вы меркуете, чему их судят в одном процессе с Павлом?
Ну, то, что крутят, мутят, и у всех перемешали, у всех команды. Я думаю, это не выпадково. Тут некая подшварная логика в этом, видать, есть. Бо нічога так просто влада не робить, гэта мы разумеем. Тому докладно я отказать за их не могу. Ну, судять и судять, кожен розповідає про себе. Ви ведаєте, що? Тое, що прочитала я портрет на фоні крату про Сергія Марцелєва, я не ведала раніше гэтага хлопца. На передачах сустракалася тільки з бабуляй ягонай. Вельми пристойная жанчына, привабная такая. Ну, так ось, я думаю, що ён поспешив. Крыху поспешив признать себе виноватым. Каже, я не юрист, и я не могу так по дробязях. Але был час познайомиться добра со справой. У яго есть цепки такие адвокат, який мог бы ему пораить что-нибудь такое больше. Потому что у Иры Халип цудовный адвокат. Чепляется за кожную фразу, кожное слово. И Ира сама малойца, и она подрыхтовалася вельми до процессу. И она вельми пристойно выглядала в этом процессе. С гумором, достойно, так смело. Ну, як завсёды, Іра ёсць Іра. Яна захавала свой твар, і гэты твар светлый і мужны. Гэта вельмі файна.
У малым сетні Павел Нахімій заўсёды слухаў Радыё Свабода. Вы, ваша сям'я, слухаеце Радыё Свабода. Калі б зараз Павел меў магчымасць слухаць наша радыё, што б вы яму сказалі?
Што я яго вельмі моцна люблю і ганаруся ім.
Гостя «Ночной свободы» была Татьяна Северынец, мать политвязня Павла Северынца. А сегодня могилевские верники церквы христианов веры евангельской оборонили от разбурения огороджу перед своим молитовным домом. Допомагали ему в этом соседи. Знести плод постановила администрация Кастрышнинского района Могилеву. Репортаж Андрея Белогубова.
Супрацьстаянне абаронцаў сядзібы з чыноўнікамі трывала каля гадзіны. Людзі выказваліся рэзка і эмацыйна. Вінавацілі чыноўнікаў у парушэннях закону. Апелявалі да тэхнічнага пашпарту дзялянкі, які быў вывешаны тут жа на варотах.
Вы обманули мэра города Бородавку своей подпиской. И вы сейчас применяете силу? Здесь законные размеры. Печать ускреплены. Кто лишил юридической силы этот данный документ? Основание на снос этого забора есть?
Допытываўся у чыноўнікаў гаспадар суседняга катеджу. Паводле чиновников, технічний пашпорт не той документ, який замацовує право на володення земельною ділянкою. Такий документ – посвідчення о регістрації участку. Пред'явити його не змогли, бо не було господині. Яна намагалася потрапити на прийом до прокурора, каб поскартиться йому. Полгода тому чиновники уже спробували зруйнувати плот. Тоді його люди оборонили. Сьогодні, після години спречок, один з представників влади нечакано заявив.
Тоді архітектура, землеустроительна служба горисполкома обращаються в суд. І після рішення суду, тоді ми ще раз тут зустрінемося.
Репортаж з Могильова.
Бліц-аналіз свободи.
Ці розв'язала проблеми валютного кризису рішення Нацбанку відпустити курс доляру у обмінних пунктах. На гэты ды інші питання Віталя Циганкова відказує економіст Євген Прыгерман, координатор молодево-дискусійного клубу «Ліберальний клуб».
Рішення Нацбанку 11 травня допустить, каб в обменниках доляр был 4000, які проблеми беларускай економіки яно рішає, а які проблеми з гэтым курсом застаються невырашаныя?
Фактично, это такая неофициальная девальвация, и из экономического пункта гледжання эта девальвация мусила отбыться, я кажу, еще позавчора. Это такой крок у накірунку рынкового регулирования в огуле курсу утворения. Это нормально. З іншого боку, валюты, як ми бачимо, нема, як і раней. І я, до речі, чекав, що ось некий такий крок буде зроблено після того, як отримаємо кредит от, там Росії чи Євразес. Тому що фактично ось тут виникає такий ще більший політичний чинник. Тобто курс змінився, але ж валюти ще нема. І ось тому це, звісно, не вирішує системних проблем у білоруській економіці. І коли орієнтація тільки ось на те, що ми отримаємо кредит і не так хутко його будемо проїдати, то це, звісно, навряд чи спрацює.
На вашу думку, чому Національний банк гэтак упартиться у тим, що офіційний курс по-ранейшому застається на узровні 3 тисячі? Чи можна сказати вже, що економічні влади справді взяли курс на множність різних курсів білоруського рубля і до чого це може привести?
Треба розуміти, що Нацбанк не є таким незалежним центром прийняття економічних і, у тим ліку, курсу утворальних рішень. Ми розуміємо, що коли зараз офіційно зробити девальвацію, це такий одномоментовий скачок неприємний до заробка у білорусів, і ми у мгнення вже можемо стать вельми близко, скажем так, до Молдовы, якая лічиться самой бедной країни Європи. Тому я думаю, що менавіта гэта з'являється такой основной проблемой, якою бояться, але з іншого боку, ну, немає іншого выйсця. Девальвація повинна быть, і я на її буду робити, але ж ось гэта неустойливость рішення, гэта менавіта відсвечення розных ризиков, яких бояться, у тим ліку політичних, і по-другое, то, що нема одиной стратегії і нема одиного центра прийняття рішення.
Напевно, більшість наших слухачів цікавить не тільки ніякі макроекономічні аспекти, а доволі конкретні практичні питання. Я ось поспробую попросити вас дати прогноз на вашу думку. Ось те, що зараз в обмінниках встановився курс 4 тисячі, але вже є звістки, що і по гэтым курсі доляри купити доволі складано. Коли буде дозвол гэты курс підвищати, на вашу думку, чи утримається гэты курс достатково довго, чи він буде ще рости, мається на увазі курс доляру?
Ні, я впевнений, що курс доляру буде рости, і коли буде дана ось така свобода комерційним банкам, звісно, цей рост буде протягуватися. Тут треба розуміти, що ось проблема дефіциту гандлевого балансу і проблема тягучого рахунку, вона застається, і вона, коли ми поглядемо на статистику, вона тільки повеличується. І, до речі, з причини це не тільки у тим, як каже там президент, а некоторі міністри, що люди ось разом почали автомобілі набувати. Коли я не помиляюся, за перші два місяці автомобілі у імпорті Білорусі складав тільки 4,6%. От і всього. Головна проблема – це, звісно, енергоресурси. І, як ми бачимо, протягується рост на цей самий енергоресурс. І ось у таким становищі зрозуміло, що триматися білоруський рубель на ось таким зровні не зможе.
З економістом Євгеном Прыгерманом гутарыў Віталь Цыганкоў. А про валютний кризис співають і Саўка ды Грышка з проєкту Лявона Вольскага «Для свободи».
Зеленью покрытый весь вместе с краснотой, островок стабильности есть у нас с тобой.
Там живут несчастные люди, дикуны.
Все нормально у нас, а бы не было войны.
Топятся в обменниках, пофиг супротив. Не был понеделок, их батька народил. У полонинации фальшу и маны.
Все нормально у нас, а бы не было войны. зеленью покрыту весь вместе с краснотой. Островок стабильности есть у нас с тобой.
Дык стабильность ляснула в бурбалке одной.
Все нормально у нас, а бы не было войны.
Раптом ревальвация раз и надошла. А у администрации выспел корень зла. У турма хонор нации, дочки и сыны.
Все нормально у нас, а бы не было войны.
Песня «Правда» Лявона Вольскага у ефіры і на сайце «Свабоды». А мы вяртаемся да тэму судоў за плошчу. Ім прысвечана інтэрнэт-аблога, якую падрыхтавала Юлія Марчынка.
У Мінску аднавіліся крымінальныя працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. У Фрунзенскім судзе адбываецца разгляд справы былых кандыдату на прэзідэнта Владзіміра Някляева Віталя Рымашэўскага, сяброў штабу Някляева Андрэя Дмітрыева, Александра Фядута і Сергія Вазняка, а таксама давераныя асобы Рымашэўскага Насты Палажанкі. На сайце нашай Нівы карыстальнік пад нікам «З чаго пачынаецца радзіма» каментуе прызнанне сведкі супрацоўніка ДАІ Ігнаціва наконт таго, якім чынам ён выявіў, што людзі ў чорным, якія напалі на Владзіміра Някляева, гэта супрацоўнікі міліцыі. Даішнік зразумеў гэта па іх камандах і дзеяннях. То бок вось тыя прыкметы, па якіх можна адразу пазнаць людзей з беларускіх праваахоўных органаў. Лаянка, сварка, збіццё невінаватых людзей з прымяненнем спецсродкаў. Пытанне, чым яны адрозніваюцца ад бандытаў, задайце пракурору, але ён канстытуцыі не чытае. Рэагуе чытач сайта нашай Нівы. Разгляд крымінальнай справы былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, таксама Ільі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка ў партызанскім судзе Мінску разглядае суддзя Наталля Чацвертакова. Той факт, што на сённяшняе паседжанне суду яна не дапусціла маці і дзядзьку Фёдара Мірзаянава, абурыў інтэрнэт-грамадскасць. Ну што, як можна маці падсуднага не пусціць у залю пасяджэнні? Яе выдалілі толькі з аднаго пасяджэння, але не з усяго працэсу. Працэс адкрыты, суддзя не мае права перашкаджаць прысутнасці блізкіх сваякоў падсудных. Скаргамі закідаць Мін'юст, абураецца наведнік сайта «Хартыя 97» пад нікам «Суседзі». А на сайце нашай Нівы каментатарка Міхаліна адгукаецца на слова падтрымкі, выказанае Людмілай Мірзаянавай свайму сыну. Такіх людзей, як спадарня Мірзаянава, трэба берагчы і падтрымліваць. Яны даюць сілу сваім сынам, што зменіць Беларусь запалоханага калгасу ў еўрапейскую краіну. Паклон вам, сапраўдная маці. Інтэрнэтчык пад нікам «Земляніка Бай» на сайце «Харта 97» наогул лічыць. Ну, вядома, каб непасрэдныя сведкі, якія былі побачы, сапраўды бачылі ўсё на ўласныя вочы, давалі паказанні, гэта абсалютна не патрэбна для таго, каб вынесці прысуд. Бо чым дастаткова спецназаўцу, якія нікога не пазнаюць, нічога не бачылі, толькі ці то спатыкнуўшыся, ці то занадта неўмела варочаючы ўласнай палкай, недзе там ударыліся. Ніхто ўжо не чакае ад гэтых суддзяў не толькі правасуддзя, але элементарнай чалавечнасці. На юрфаку павінны павесіць дошку ганьбы. Іх саромеецца юрфак, іх саромеецца прафесары, якія іх вучылі, іх саромеецца студэнты, якіх у альма-матер вучаць паважаць права, а ў беларускай практыцы яны бачаць, як права нічога не значыць для тых, хто павінен сачыць за яго выкананнем. Яшчэ адна адметная падзея дня, якая не пакінула беларускіх інтэрнэтчыкаў абыякавымі – высяленне грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне», рашэнне пра якое прынёс гаспадарчы суд горада Менска. Карыстальнік інтэрнэту пад нікам БРСМавец на гэта прапануе. А арандаваць памяшканне ў прыватным бізнес-цэнтры што забараняе? Інфантыльнае чапляне за памяшканне, што так не выкупілі? Узгадваецца прымаўка – не месца ўпрыгожвае чалавека, а чалавек месца. Дык чаму ж тады БНФ не можа знайсці сабе новае месца і пафарбаваць яго ўласнай прысутнасцю?
Інтэрнэт-аблога ад Юліі Марчанкі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз я перадаю мікрафон крытыку Максіму Жбанкову. Час на перадачу «Тры песні пра свабоду».
Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear.
There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down.
Шмат хто лічить сьогодні 60-ті гади дурним цирком, що не дало нам анічого, окрім Бітлів чи Гівари чи Джеймса Бонда. А як на мені, це був чудовий час. Тому що тоді нова генерація усвідомила себе рухавиком переменів і відважно вийшла на перші позиції. Фолк-рок-гурт Buffalo Springfield для першого треку свого дебютного альбому обрав тему громадського непокою. Пісня називалася «For What It Worth». Ті ёсь гэта вартым. Лінії фронту праходзіць праз нас, на кожную правду брудны адказ, дзядзька ў форме цэліць у патыліцу, ды крочыць далі, альбо спыніцца. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carry inside, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Лірічны вакал, драхманы і гітары не заміналі зразумець галоўны меседж. Нешта не так у гэтым жыцці. І тое, што адбываецца навокал, вельмі падобна на фантастычны лохатрон. Цябе цягнуць у розныя бакі, а ці ёсць гэта варт? Бо тыя, хто задае пытанні, ніколі не будуць шасцёркамі сістэмы. Параноя, наш лепшы сябрук. Без яе мы даўно як без рук. Страшна выйсці з шэрагу, страшна згубіцца. Ды крочы далі, альбо спыніцца. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Свобода ёсць не агульным плянам, а прыватнай вандроўкай. Хтосьці шукае сваю свабоду ў вольным каханні, іншыя сыходзяць у палітыку, а для кагосьці хапае зялёна-жоўта-чырвонай бярэткі, самаробных цыгарэтаў ды спеваў пра джады Бабілён. Музыка рэгі – гэта плыня пазітыўных вібрацыяў і адначасова прэзентацыя асабістай незалежнасці. Таму старыя запісы караля рэгі Боба Марлі можна слухаць бясконца, асабліва гэты. Гэта б стэндап. Святар мне казаў пра бягучае шчасце, ён хлусіў бясспрэчна і блытаў адчайна. Гісторыя наша – не цень на асфальце. Ды хопіць фрустрацыі, трэба змагацца. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up. Марль, звичайно, співав гэты зон на приказі концерту, бо што тут далі казаць, рабіць трэба. Get Up, Stand Up перетворилась у сусветны гімн змагароў. Яе співають у Африцы, Ірландії, ды Бразилії, і гэта зазуміло. Калі тябе зневажаюць, перакладу не трэба, а калі тябе гэта дастала, тым больш. Не варта чакаць ратавання зверху, бо Єзус простым быў чалавекам. Даволі падману, досыць дурноця, мы маем правы і болей не збочым. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you we gonna stand up for? Yeah, yeah, so you better get up. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. Долина працуя, отдыха будуя. Долина, что в танка, я естем комуньо. Не вырвешься, не вырвешься. На початку. пачатку 80-х Польша трапіла ў сур'ёзны заняпад. З палічак крамаў знікалі харчы, жыць рабілася ўсё цяжэй, а прапаганда брахала ўсё больш нахабна. Вось тады і надышоў час музыкі молодай генерацыі, суполкі посткамуністычных рамантыкаў. Хлопцы з гурта «Рэпубліка» апраналіся ў чорнае і адмыслова статычна паводзілі сябе на сцэне, каб не замінаць музыцы, змрочнай і шчырай. Як у гэтай песні пра камбінат, камбінат працуе, працэс віруе, ніхто не верыць, што ён жывы. Незвычная музыка надыходзіць, калі грамадства хварэе. Яна парушае нормы і пазбаўляе спакою. І гэта надзвычай карысна. Бо каб перажыць крызу, трэба навучыцца рызыкаваць. Не верыць абяцанкам зверху і не спяшацца вітаць ратавальныя каманды. Змрочныя польскія хлапцы прыспешылі абнаўленне нацыянальнай свядомасці і самі засталіся ў мінулым. Засынаю ў шуфлядцы бязмежныя канторы, мне не збегчы адсюль, я шур папяроў. Слухали тры песні пра свабоду. У студыі працаваў Максім Жванку. Дзякуй да сустрэчы на хвалях радыё «Свабода».
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». У Менских судах протягивают судить за площу. На лаве подсудных 5 экс-кандидатов на президента, активисты их штабов, доверенные особы, люди, которые просто пришли на площу. Всего 27 человек. Як наименее 6 человеком 12 травня будет огучен присуд. Корреспонденты «Свободы» во всех судах ведут онлайн-репортаж на сайте «Свободы» и у Твиттеры. Выниковые сюжеты у вечеровом эфире «Свободы». На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай.